Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Faciəvi yanğından bir gün sonra Bakı meri deyir ki, mən günahkaram. Bəzi binaların üzlüklərinin sökülməsinə başlanıb, Turan İnformasiya Agentliyi şəhərdə 800 belə binanın olduğunu hesablayıb, Xətai rayon icra başçısı deyir 15 belə bina var, Hacıbala Abutalıbov isə şəhərdə 140 belə bina olduğunu deyir. Qarabağ veteranı özünü niyə yandırdı? İlham Əliyev Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı Riga sammitinə getmir. Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynovla söhbət. O deyir ki, öz məktəbini yaratmaq arzusundadır. Makedoniyada rəngli inqilab mı baş verir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Binəqərddə yanğına görə günahkarlar yəqin ki, tutulacaq. Bəs vəzifələrdən istefaya gedən işdən qovulan olacaqmı? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Günahsız insanların ölümündə əl olan bütün qurumlar və insanlar cəzalandırılacaq və cəza çox ciddi olacaq. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda baş verən yanğınla bağlı yaradılmış Dövlət Komissiyasının mayın 20-sində keçirilən ilk iclasında bildirib. Prezident qeyd edib ki, hazırda Bakıda oxşar materialla üzlənmiş kifayət qədər bina var və o, icra hakimiyyəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həmin binalarda təcili araşdırma aparılması və təhlükəli üzlüklərin sökülməsini göstəriş verib. Mayın 19-da Azadlıq prospektindəki 16 mərtəbəli binada baş verən yanğın nəticəsində 15 adam ölüb, 50-dən çox adam yaralanıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sakinlərə kompensasiya verildiyini və binanın 3 aya təmir edilib sahiblərinə qaytarılacaq. Prezident İlham Əliyev həmçinin bugünkü iclasda bildirib ki, son vaxtlar böyük pozuntularla bağlı bir neçə iş adamı məsuliyyətə cəlb olunub və bu məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Prezident bildirib ki, həmin iş adamları dövlət əmlakını talayıb, dövlət vəsaitini oğurlayıblar. Vəzifəli şəxslərin ailə üzvləri cinayət törədir və əfsuslar olsun ki, onlara himayədarlıq edən dövlət məmurları da var. Heç kim xüsusilə də dövlət məmuru və böyük vəzifə sahibi məsuliyyətdən qaça bilməyəcək deyə prezident vurğulayıb. Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Mir Tahir Mürsəlov mayın 19-da Cəllabat polis idarəsinin qarşısında özünü yandıraraq intihar edib. Vətən müharibəsi əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firidun Məmmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə buna səbəb döyülməsi və hədələnməsi ilə bağlı yerli hüquq mühafizə orqanlarının onun şikayətinə məhəl qoymaması olub.
Onu rayonda bir neçə nəfər adamlar tərəfindən döyülübdür. O da döyülməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğuna və rayon polis idarəsindən dəfələrcə müraciət edibdir. Dəfələrcə müraciət etməsinə baxmayaraq, rayon prokurorluğu və polis idarəsi onun şikayətini təmin etmir, onun şikayətinə baxmıyor. Onu döyən insanların cəzalandırılması ilə bağlı nəinki heç bir iş görmüyor və əksinə onların gözün üstə qaşın var da demiş. Onlar da növbəti dəfə buna sataşıqlar, bunu döyməyə gətiriblər. Hətta deyəsən vuruqlar da növbəti dəfə sırağa gir. Nəticədə o da girib yenidən prokuraturada polis şöbəsində şikayət eləmək istəyib. Çox gətirib ki, qəbula düşsün, şikayətini rəhbərlikdən kiməsə bildirsin, heç qəbul belə eləmiblər. Nəticədə o da özünü benzin tökərək yandırıqdır.
Firidun Məmmədov, Mir Tahir Mürsəlov Bakıdakı 5 nömrəli xəstəxanaya götürülsə də həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Bir neçə gün bundan əvvəl isə Cəllabatda Qarabağ müharibəsi əlli Həsən Abidunov özünü asaraq intihar eləyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 21-22-sində Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı proqramına üzv ölkələrin Riqa sammitinə qatıla bilməyəcək. Bunu prezidentin köməkçisi Əli Həsənov deyib. O, bunun birinci Avropa oyunlarına görə prezidentin iş qrafikinin həddindən artıq sıx olması ilə bağlı olduğunu deyir. Riqa sammitində Azərbaycanın prezident administrasiyası Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov təmsil edəcəklər. Qeyd edək ki, Şərq Tərəfdaşlığı proqramına Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Belarus, Ukrayna və Moldova daxildir. Məqsəd bu ölkələrin Avropaya inteqrasiyasını dərinləşdirməkdir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Makedoniyadakı böhranın xaricdən təşkil olunduğunu deyib. O, bundan narahat olduqlarını, Makedoniyadakı hadisələrə açıq şəkildə xaricdən nəzarət edildiyini bildirib.
Makedonские события, достаточно грубо направляются извне.
Lavrov bildirib ki, buna səbəb Makedoniyanın baş naziri Nikola Gruyevskinin Ukrayna münaqişəsinə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmaması olub. Makedoniya müxalifətinin 150-yə yaxın tərəfdarı paytaxt Skopyədə prezidentin istifası tələbi ilə etiraz aksiyasına çıxıb, onlar gecəni baş nazirin ofisinin qarşısında keçiriblər. Baş nazir Gruyevski ilə müxalifət lideri Zoran Zaev gecə boyu Strasburqda böhranın həllini müzakirə ediblər. Mayın 17-sində Skopyədə keçirilən etiraz nümayişində 10 minlərlə adam iştirak edib, bundan bir gün sonra isə baş nazirin tərəfdarları böyük miting keçirib. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko deyir ki, Ukrayna hazırda Rusiya ilə real müharibə şəraitindədir və Ukraynalılar Rusiyanın hücumuna hazır olmalıdır. Bunu mayın 19-da BBC-yə müsahibəsində deyib. Hesab edirəm ki, onlar hücuma hazırlaşır və biz buna hazır olmalı. Onların təxribat törətməsinə heç bir şans verməməliyik. Bu, Rusiya pərəst separatçılarla döyüş deyil, Rusiya ilə əsl
müharibədir.
Poroshenko bildirib ki, o, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə inanmır, amma onunla dialoqa getməkdən başqa yolu da yoxdur. O, qeyd edib ki, Ukraynanın şərqindəki əraziləri separatçılardan təksə hərbi yollanmaq mümkün olmayacaq və diplomatiya burada yeganə yoldur. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə buna cavab olaraq bildirib ki, Kiyev öz vətəndaşlarına qarşı müharibə aparır. Qərb Moskvanı Ukraynanın şərqindəki separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır. Moskva tamı rədd edir. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam həlak olub. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Binəqədidə 16 mərtəbəli binada baş verən yanğınla əlaqədar yaradılan Dövlət Komissiyasının Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə ilk iclası keçirilib. Dövlət başçısı hadisə zamanı həlak olanların ailələrinə bir daha başsağlığı verib, hadisə qurbanlarının xatirəsi iclasda bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Daha sonra Prezident yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün dövlət səviyyəsində görülən işlərdən danışıb, dövlət başçısı hadisənin baş verməsində təqsirli bilinən şəxslər barədə cinayət işinin qaldırıldığını, onların ciddi şəkildə cəzalanacağını deyib. Prezident bildirib ki, yanğının baş verməsinin ilkin versiyası binanın keyfiyyətsiz və oda davamsız materiallarla üzlənməsidir. Hazırda paytaxtda oxşar materiallarla üzlənmiş binaların kifayət qədər çox olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə oxşar materiallarla üzlənmiş binalarda ekspertizanın keçirilməsi, materialların tərkibinin öyrənilməsi, təhlükə olduğu halda həmin binaların üzvlüklərinin dərhal sökülməsi barədə konkret göstərişlər verib. Hacıbalı Abutalıbov jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, prezident plastik örtüklü binalara keşikçi qoyulacağına da göstəriş verib. Bir çox binalarda isə artıq həmin o plastik örtüklər sökülməyə başlayıb. Müxbirimiz xəbər verir ki, fasadı üzlənmiş binalara mühafizə təşkil ediləcək. Təxribat olduğu aşkar edilsə və ya məlum olsa ki, yanğına səbəb binaya vurulmuş üzlük deyil, sökülməyəcək. Bu sitatlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abutalıbovun jurnalistlərə verdiyi açıqlamalardandır. Mayın 19-da Bakının Azadlıq metro stansiyasının yaxınlığında 5 uşaq olmaqla 15 nəfərin ölümünə bahis yanğından sonra üzlənmiş paytaxt binalarının fasadı bu dəfə prezident səviyyəsində müzakirəyə çıxarılıb. 16 mərtəbəli binaya vurulmuş, üzlük müayinə olunmamış, elə isti-isti yanan binanın tüstüsü çəkilməmiş, prezidentin bir müddət öncə əməkdar mühəndis adı verdiyi Mir Yusif Mahmudovun qolu qandallandı. Hadisənin ilkin səbəbi kimi Baş Prokuror Zakir Qaralov bina üzlüyünün keyfiyyətsizliyini göstərib. Şəhər başçısı təxribata eyham vurub, ancaq yanğına səbəb nə olur olsun, adi ehtiyatsızlıqdan mı ya təxribatdan mı binanın bir an içində kağız kimi yanması, sonra da qatı qapqara tüstünün ətrafı bürüməsi sosial şəbəkələrdə yayılan videolardan açıq aydın görmək olar. Təxminən bir ay öncə paytaxtın Nobel prospektindəki bina da beləcə alışmışdı. Onu da beləcə qara qatı tüstü bürümüşdü. Hacıbala Abutalıbov Bakıda 140 Turan İnformasiya Agentliyi 800-dən çox süni materiallı üzlənmiş bina olduğunu deyir. Fasadı dəyişdirilmiş bu gözəllik cəhənnəmi təkcə Bakını yox, ölkənin iri şəhərlərini də dırnaqarası bəziyir. Sumqayıt sakini Elçin Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu yanğından şəhərin 3-cü mikrorayon 34 və 36-cı məhəllələrində binaların üzüklərinin sökülməsi işlərinə başlanıb. Neçə ay idi ki, Sumqayıtda da binalara süni üzlük vurulurdu. Sumqayıt Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəisi Abid Əliyev xəbərlər.com saytına deyib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu üzlüklərin binalara vurulmasını dayandırıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi iş apardığımız binanın birinci mərtəbəsinə vurulan üzlükləri söhtürüb. Materialın yanan material olmasını onlar daha yaxşı bilirlər. Mütəxəssis onlardır. Hələ ki, penoplastlardan istifadə edilərək üzlüklər vurulmur. Bu işi dayandırmışıq. Bakıda hazırda yaşadığı binaya üzlük vurulduğunu deyənlər Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər Müsavat.com-a deyib ki, baş verən son hadisədən sonra bina sakinləri bu təmirə etiraz edirlər. Onun sözlərinə görə hələlik işin dayandırılmasına nail ola biliblər. Millət vəkili Fazil Fazil Mustafa da sosial şəbəkədə yazıb ki, Nobel prospektində 9 mərtəbəli binanın yanıb kül olması təsadüfi hadisə deyil. Vətəndaşların bu cür istirabını görmək üzücüdür. Kiminsə axmaq metodlarla pul qazanması üçün bu qədər insanı belə ağır problemlə üz-üzə qoydular. O deyir ki, yadıma Gabriel Garcia Marquez'in illər öncə oxuduğum gözlənilən bir qətlin tarixçəsi əsəri düşür. Hamı bu qətli gözləyirdi. Bilirdilər ki, Santiago Nasarı öldürəcəklər. Ancaq önləmək üçün tədbir görməyi düşünmək o əyalət qəsəbəsinin sakinləri üçün yad idi. Keçmiş deputat iqtisadçı Nazim Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, sahibkarlıqda rəqabətli mühit olmadığından istənilən keyfiyyətdə məhsula materialı sertifikatlaşdırmaq, tikintidə təhlükəsizliyinə rəy almaq imkanları var. Bu boşluqları doldurmayana qədər heç kim Nobel Azadlıq prospektlərindəki kimi hadisələrdən sığortalanmayıb.
Başqa bir problem ortaya çıxacaq sabah. Deyək ki, yanğın olmasın, başqa həyat və sağlamlığımıza ziyan verəcək digər məsələlər ortaya çıxa bilər. Ona görə nə vaxt qutaracaq bu məsələsi bəlli deyil. Nə vaxt ki, rüşvət bitəcək, korrupsiya bitəcək, nə vaxt monopoliya qutaracaq. Onda da belə hadisələrin olması təsadüf nəticəsində ola bilər.
Nazim Məmmədov deyir ki, dövlət qurumları günahı bir-birinin üstünə atmaqla məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışırlar.
Ancaq bu yanğınla bağlı, bu binaların ucuz üzlüklərlə və yaxud sifarişçilər ola bilər, bundan məlumatlıdırlar, yəqin ki, məlumatlıdırlar. Yani o binanın üzerine sipariş eden kurumlar var da. Bakı Şehir'in icra hakimiyeti de Bakı Şehir. Çünkü her yerde biz o lövhələri görürük ki, bu binanın təmirindən Bakı Şehir icra hakimiyeti məşğul olur. Bunu rayon icra hakimiyyətinin deyək ki, məsuliyyəti müəyyən olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu həmin materiallara əy verən şəxslərin əhatəsi müəyyən olunmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Dövlət Standartlaşma Metrologiya Komitəsi var. Bunların bu sertifikatla bağlı, bu uyğunluq sertifikatı doğruymuş mu, düzüymüş mü? Çünki hamıya deyə bilər ki, bu material yanan material deyil, əriyən materialdır. Biz də video kadrlardan gördük ki,
Nasim Məhmədov deyir ki, bir iş sahibinin həbsini düzgün saymır, onun fikrincə cəzalandırılmalı sonuncu adam bəlkə də elə bu iş adamıdır. Çünki təmir işi ilə bağlı sifariş verən də, qiymətləndirmə aparan da buna nəzarət edən qurumlar olub. Cavabını gözləyən suallar da çoxdur. Bakıda təkcə yaşayış binaları yox, dövlət qurumlarının binası, uşaq bağçaları, məktəblərin divarına da üz çəkilib. Bu üzlüklər o da davamlıdır mı? Hamısında mı yanan materialdan istifadə olunub? Bütün binaların üzlükləri dəyişəcək mi? Daha hansı binalar kibrit çöpünə bənddir? Ümid edək ki, 16 mərtəbəli binanın yanmasından sonra prezident yanında yaradılan dövlət komissiyası bütün bu suallara cavab verəcək. Azadlıq Live-da bizim də öz suallarımız var. Onlardan birini dinləyicilərimizə təqdim eləmişdik. Günahkarlar yəqin ki, cəzalanacaq, bəlkə də tutuldular. Bəs bu işlərə məsuliyyət daşıyan rəsmilərdən istefa verən olacaqmı, işdən çıxarılan olacaqmı? Bəhruz Məhmədov yazır ki, heç nə olası deyil, çünki hamısı özlərininkidir. Nicat Hüseynli yazır, yazıq arxasız balaca işçilərin anası ağlayacaq, amma əsas akulalara əlbəttə ki, heç kim toxuna bilməz. Sabina Hasilova yazır, o binanı üzdəyən fəhlələri tutsalar bəsdir. Nəticədə onlar yapışdırıb, bir də bir neçə sakinin səhlənkarlığı nəticəsində baş vermiş hadisədən heç kəs məsuliyyət daşımır, son qərar belə olacaq yəqin. Elnur Şirinzadə yazır, sivil demokratik ölkələrdə belə hadisələr baş verəndə məsuliyyət daşıyan bütün şərəfli və namuslu hökumət nümayəndələri istefa verir ki, cinayət işi açılsa müdaxilə olmasın, qanun qarşısında cavab versin. Xəyyam Rüstəmov yazır, azərbaycanlılar artıq Facebook üzərindən miting eləyir, küçədə miting eləməyə qorxurlar. Bu da sosial şəbəkənin bizi körləyən tərəflərindən biri. Losono Qönçə yazır, nə günahkar tutulacaq, nə də istifaya gedən olacaq. Bizim yəsiz itlərdən heç bir fərqimiz yoxdur. Maksimin nəvəsi yazır, mənə sadəcə bir şey maraqlıdır, Azərbaycanda matəm elan olunması üçün daha neçə nəfər ölməlidir. Oka Məmmədov yazır, o rayonun icra hakimi və mavinləri özləri könüllü olaraq istifaya getməlidirlər. Nəriman Zeynalov yazır, hamısı da olacaq, ancaq heç biri əsas səbəbkar olmayacaq. Dəxlisi olmayan insanlar tutulacaq ya da işdən azad ediləcək. Günel yazır ki, nə onu satan günahkardır, nə də fəhlələr. Onu binalara vurmağa icazə verən günahkardır. Cavablar həddən artıq çoxdur, 100-dən çoxdur. Onlarla tanışlığı Azadlıq Live boyu davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 19-da Bakıda təkcə bina yanmadı. Cəllabadda rayon polis idarəsi qarşısında keçmiş Qarabağ döyüşçüsü özünə od vurdu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mayın 20-sində gələn xəbərə görə, mayın 19-unda özünü Cəlilabad rayon polis idarəsi qarşısında yandıran Qarabağ döyüşçüsü Mir Tahir Mürsəlov xəstəxanada vəfat eləyib. Qazilər saytının verdiyi məlumata görə, o mayın 20-sində səhər ağır yanıqlarla Bakıdakı 5 nömrəli xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər elə o xəstəxanaya çatanda deyirlərmiş ki, onun yaşamaq şansı yoxdur. Onun məmur özbaşınalığına etiraz olaraq özünü yandırdığı bildirilir. Onu da deyək ki, bir neçə gün öncə Cəlilabadda başqa bir Qarabağ döyüşçüsü də özünü asmışdı. Müxbirimizin söhbət etdiyi veteranlar deyirlər ki, Qarabağ qaziləri arasında 50 yaşa qədər ölüm halları ölkə üzrə orta göstəricidən 20 dəfə çoxdur.
Mayın 19-u axşam saatlarında Qarabağ müharibəsi veteranı Mir Tahir Mürsəlov Cəlilabad rayon polis şöbəsinin Göytəpə bölməsi qarşısında özünü yandırıb. Bu vaxt Azadlıq radiosuna Qarabağ müharibəsi əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firidun Məmmədov məlumat verib. Başdakı 5 saylı klinik xəstəxanaya çatdırılan Mir Tahir Mürsəlov mayın 20-sində aldığı yanıq xəsarətlərindən vəfat eləyib. Firidun Məmmədov deyir ki, Mir Tahir Mürsəlov rayon polisi və prokurorluğuna etiraz olaraq intihara əl atıb. Onun sözlərinə görə müharibə veteranı döyülməsi və təhqir olunması ilə bağlı bir neçə dəfə adı çəkilən orqanlara və rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləsə də etinasızlıqla qarşılanıb.
Rayonda bir neçə nəfər adamlar tərəfindən döyülübdür. Bir müddət bundan qabaq. O da döyülməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğuna və rayon polis idarəsinə dəfələrcə müraciət eləyibdir. Dəfələrcə müraciət etməsinə baxmayaraq rayon prokurorluğu və polis idarəsi onun şikayətini təmin etmir, onun şikayətinə baxmıyor. Onu döyən insanların cəzalandırılması ilə bağlı nəinki heç bir iş görmür və əksinə onların gözün üstə qaşın var da demişlər. İndi yerdən bu tərəfdən rüşvət alaraq onları azad saxlayıblar. Onlar da növbəti dəfə buna sataşıblar, bunu döyməyə cəhd ediblər. Hətta deyəsən vurublar da növbəti dəfə sırağa gəlir. O da təhqir eləyiblər, yəni aşağılayıblar ki, görsən biz səni döyərik də, heç nə deyə bilməzsən, nə təhqir eləyə bilmədik, aşağılayıcı sözlər yanıb. Nəticədə o da gedib yenidən prokuraturada polis şöbəsində şikayət eləmək deyib. Çox cəhd edilib ki, qəbula düşsün, öz şikayətini rəhbərlikdən kiməsə bildirsin, heç qəbul verilməyiblər. Onun şikayətinə çox laqey, çox yöndəmsiz yanaşıblar. Nəticədə o da öz hisslərini, öz etirafını. Təbii ki, müharibədə olmuş insandır, o psixoloji cəhətdən son dərəcə ağır duruma düşüb və özünü benzin tökərək yandırıqdır. Və ağır yaralıydı, biraz bundan qabaq vəfat etdiyi xəbərini aldıq, Allah rəhmət eləsin.
Firidun Məmmədov deyir ki, Cəlilabad rayonunda müharibə veteranlarına mənfi münasibət təkcə bununla bitmir.
Bir neçə gün bundan qabaq Cəlilabadda bir qazi də özünü asaraq intihar eləmişdir. Deməli ki, Cəlilabad şəhərində müharibələrlə, qazilərlə bağlı bir problem mövcuddur. Bir laqeydlik, bir diqqətsizlik mövcuddur. Bunların şikayətinə, hətta bunların konkret şikayətinə də baxılması yox. Və ona görə həftədə Cəlilabadda iki intihar hadisəsi ilə bağlı biz ciddi reaksiya ən yüksək səviyyədə, prezidentimiz, ali başkomandanımız səviyyəsində olmasını gözləyirik. Və biz məsələni diqqətimizdə saxlayırıq.
O, özünü asan nə üstündə bilmədiniz, o nə məsələ idi?
O da elə borcuz xərci olub, dolana bilməyib, sosial problemləri çox olub, yaşaya bilməyib. Yəni, dolanışıqı, onu pensiyası filanı təmin eləmir, mağazinlərə ərzaq borcu filanı qadı var imiş. Sosial problemlərin girdabında dözə bilməyib, özünə qəst edib. Görürüz, müharibələr arasında məqə vəfat eləmək halı, kütləvi halı alıqdır. 40-45 yaşında, 50 yaşına qədər ölən Qarabağ əllərin sayı, 50 yaşına qədər ölən digər vətəndaşların sayından 20 qat çoxdur. Bu da ondan xəbər verir ki, bunların müalicə problemləri çox ciddidir.
Cəlilabad rayon polis şöbəsindən Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Şöbədən həmçinin Mir Tahir Mürsəlovun şikayətlərinin araşdırılmaması ilə bağlı deyilən iddiaları da təkzib elədilər. Cəlilabad rayon prokurorluğundan isə Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Mərhumun həyat yoldaşı Mahirə Mürsəlova ərinin intihar etməsi ilə bağlı mayın 20-sində Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova teleqram göndərib. Həmin teleqramda o, Göktəpə polis şöbəsinə etdiyi müraciətlərin araşdırılmamasına görə həyat yoldaşının intihara cəhd etdiyini bildirir və Eldar Mahmudovdan məsələnin ciddi araşdırılmasını xahiş edir. Qarabağ Qaziləri Təşkilatının sədri Etimad Əsədov bildirir ki, son 2 ildə qarşılaşdıqları sosial problem və haqsızlıqlara etiraz olaraq ondan artıq müharibə iştirakçısı və əlili intihara cəhd edib. Bu cəhdlərin əksəriyyətini özünü yandırmaq üsulu ilə olub və 5-i ölümlə nəticələnib.
Bütün bu insan haqlarında, demokratiyada, hüquq sistemində problemləri aradan qaldırmaq üçün Avropa İttifaqı 6 ölkəyə şərq tərəfdaşlığı proqramını təklif eləyib. Bu ölkələr Ukrayna, Moldova, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Belarusdur. İndi mayın 21-22-si Avropa İttifaqı Şurasına sədri eləyən Latviyanın paytaxtı Riqada şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin sammiti keçiriləcək. Onu da qeyd edək ki, bu layihə bu 6 keçmiş SRİ ölkəsinin Avropa İttifaqına inteqrasiyasının inkişafına dəstəyi nəzərdə tutur. Ancaq bu ölkələrin özləri də həmin inteqrasiya üçün müəyyən işlər görməlidirlər. Müxtəlif hesabatlarda Avropa İttifaqı bildirir ki, həmişə bildirir ki, bu 6 ölkə arasında inteqrasiyaya Avropaya yaxınlaşmaqda ən az iş görən Azərbaycandır. İndi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də məlum olur ki, sabahki Riqa sammitinə getməyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünə gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramının üzvü olan ölkələrin Riqa sammitində iştirak edə bilməyəcəyi bunu Azərtaca Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov bildirib. Əli Həsənov deyib ki, birinci Avropa oyunlarının başlanmasına çox az vaxt qaldığı, mühüm tədbirə hazırlıq işləri son mərhələyə qədəm qoyduğuna görə İlham Əliyevin qrafiki həddən artıq sıxlaşıb, buna görə də dövlət başçısı sammitdə iştirak edə bilməyəcək. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Riqa sammitində Azərbaycanlı Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini, Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov təmsil edəcəklər. Bir daha xatırladım ki, Riqa sammiti mayın 21-22-si keçiriləcək. Politoloq Ərəstun Oruçlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qərarın Avropa oyunları ilə əlaqəsi yoxdur. Görünür, İlham Əliyev Rusiyanın təzyiqlərindən yayınmaq üçün Riqa sammitinə qatılmayacaq. O deyir, Vladimir Putin Riqa sammitini Rusiyaya qarşı tədbir kimi qiymətləndirmişdi. İlham Əliyev də buna görə getməməyə qərar verib yəqin ki. Hər halda sammit ərəfəsində Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin Azərbaycana gəlməsi də təsadüfü deyildi. Politoloq belə hesab eləyir. APA bildirir ki, Prezident Əliyevin Riqa sammitində iştirak etməməsi son zamanlar Qərbdə Azərbaycana qarşı qərəzli kampaniyanın həyata keçirilməsinə Avropa mərkəzlərindən idarə olunan QT-lərin anti-Azərbaycan fəaliyyətinə reaksiyadır. Agentlik bu məlumatı diplomatik mənbələrdən əldə etdiyini yazır. Həmin məlumatda deyilir ki, bir müddət əvvəl Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini Noruz Məmmədov Avropa Birliyinin Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Malena Mardı dəvət edərək Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı fəaliyyətini genişləndirməsinə etirazını bildirib. O, Mardı Azərbaycandan mayın 12-sində Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı keçirilməsi nəzərdə tutulmuş dinləmələrin dayandırılmasını tələb edib. Avropa İttifaqının nümayəndəsinə çatdırılıb ki, tədbir dayandırılmayacağı təqdirdə Azərbaycan Prezidentinin Riqa sammitində iştirakı sual altına düşəcək. Diplomatik mənbələr onu da deyiblər ki, anti-Azərbaycan ovqatının genişləndiyi qərblə strateji tərəfdaşlıq mümkünsüzdür. Azərbaycan hakimiyyəti 2012-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində olduğu kimi, birinci Avropa oyunlarına bir neçə gün qalmış da Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı yeni qətnamə qəbul edəcəyi barədə məlumat alıb, Prezident İlham Əliyev də məhz bu amilləri nəzərə alaraq Riqa sammitində iştirakdan imtina edib. Bütün bunları APA-ya yazır. Müxbirlərimiz iki politologla danışıblar. Politolog Hikmət Hacızadə deyir ki, Azərbaycan prezidentinin Avropa oyunları ilə bağlı qrafikinin sıxlaşması və buna görə Riqaya getməməsi haqda deyilənlər ağla batan deyil. Sammit iki gün çəkəcək, bu ciddi argument deyil, bəhanədir. Hikmət Hacızadə hesab edir ki, İlham Əliyevin qərarına həm Rusiya amili, həm də Qərbin son tənqidləri təsir göstərə bilər. Digər politolog Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluna görə bu qərarın bir neçə səbəbi ola bilər. Ancaq bir məqama diqqət yetirək, bunu politolog deyir, onsuz da Azərbaycan-Avropa Birliyi ilə assosiativ anlaşma imzalamayacaq. Riqa sammiti Azərbaycan üçün formal xarakter daşıyacaq. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə strateji sənəd imzalamağı təklif edib, amma qurumun Bakıdakı nümayəndəliyinin verdiyi son açıqlamalardansa belə başa düşdüm ki, hal-hazırda heç bir saziş üzərində iş də getmir. Əməkdaşlıqda bir durğunluq əmələ gəlib, səfər formal xarakter daşıyacağı üçün dövlət başçısının Riqaya getməsi əhəmiyyətini itirib. Hərçənd Elxan Şahinoğlu deyir ki, səfərin təxirə salınması Avropa İttifaqının Azərbaycanla əməkdaşlığı ilə bağlı sualların sayını artıra bilər. Bu da Azərbaycan üçün yol verilməzdir. Moskva-Bakı ilə Avropa İttifaqı arasında problem yarandığını görərsə, Rusiyanın iştahı arta bilər. Rusiyadan təzyiqlər arta bilər. Halbuki Bakı Avropa ilə əməkdaşlığa ehtiyac duyur. Azərbaycan Avropa qaz kəmərləri çəkir. Bundan Avropa İttifaqı da maraqlıdır. Riqaya getməməksə yanlış təsəvvürləri artıra bilər. Bunu Elxan Şahinoğlu deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasi, iqtisadi problemlərə ara verib, bu barədə söhbətə ara verib, indi isə idmana keçirik. Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynov. O deyir ki, öz məktəbini yaratmaq arzusundadır, bilik və bacarığını yeni nəslə verə bilər.
Siz Azərbaycanın ilk olimpiya çempionusunuz. Bundan sonra çox olimpiya çempionu olanlar olub. Ancaq siz də daxil olmaqla bu uğuru ikinci dəfə təkrarlayan olmayıb. Ölkədə iki qat olimpiya çempionu niyə yoxdur?
Biz nədən irəli gəlir? Bəlkə də kimdəsə mən necə deyim, necə ulus xəstəliyi deyərdim, belə deyərdim. Yox, ətrafdan çox şəxsi. Mən bunu deyərdim. Mən o vaxtı mənim ətrafım çox pis idi. O vaxtı mən ilk olimpiya çempionu olanda belə mükafat verilmirdi. 2000 dollar hara? Yəni ki, bu gün 100 minlərdən milyonlardan söhbət gedir. O vaxtı mən olimpiya çempionu olanda 3000 dollar mənə pul vermişdir. Doğru da mənim dostlarım çox idi. Hamının vəziyyəti pis idi. Kiməsə mən köməkli edirdim, kiməsə əl tuturdum. Belə, mən fikrimi yönəldə bilmirdim ikinci olimpiya oyunlarına hazırlıq görmək. Belə şərait belə yox idi. Ancaq bu dövrdə bəlkə mən olsaydım, mən iki qat, üç qat özümdən hazıram, olimpiya çempionu ola bilərdim. Bugünkü maçlarda yəni ki, o Namiq Abdullayev mən premier gətirə bilərəm. Çünki o tarixi idmançıdır. Namiq kimi idmançılar çox olsa, onda onlar olimpiya oyunlarından sonra çaşmaz. Bizdə iki qat olimpiya çempionu bugünə kimi yox. Tövsiyə edərdim bütün olimpiyaçılarımıza və çalışın ki, iki qat olimpiya çempionu olsunlar.
Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu hazırda nə işlə məşğuldur?
Mən hazırda uşaqlara kömək edirəm. Avropa oyunlarında yaxşı nəticə gətirsinlər. Mən də arada gəlib tövsiyə verirəm. Burada federasiya biraz anlayışmaz var. Hal-hazırda mənim oğlum da məşq edir. Naim Hüseynov respublika çempionudur.
Siz fəaliyyətinizin qiymətləndirilməsindən razısınızmı?
Məni bir dənə qiymətləndirən bizim prezidentimiz olub. O vaxtı yox, qiymət mənə verməyiblər.
Deyirsiniz ki, olimpiya çempionları iki qat olimpiya çempionu olmağa çalışmalılar. Siz bununla bağlı nə planlaşdırırsınız? Uğurlu idmançılar yetişdirməyə imkanınız, şəraitiniz varmı?
Düzdür, milyardım yoxdur. Mən indi o boyda şəraitim bunlarda, bu olimpiyaçılarda olsaydı, mən çox idmançılar yetişdirdim. Çünki idmançıları birinci ruhlandırmaq lazımdır. O maaşlar kəsilir, federasiya anlayışmaz gəlir, pullarını vermirlər.
Elə bir neçə ay əvvəl cüdoçular maaşlarının verilməməsi ilə bağlı etiraz aksiyası keçirmişlər.
Zora Federasiya orada Elnur Məmmədli özü idmançı olub, o da vitse-prezident seçilib. O qədər mükafatları var. Sonra Asif Məskərov özü də idmançı olub, Sabah Zira başçısıdır, yəni həm də vitse-prezident maaşlarını verilir. Elə Federasiya özü anlayışıma gedir. Ən pis olaraq mən də arzum olur ki, cüdo məktəbim olsun. Mən məktəbim olsa, mən əminlə deyə bilərəm ki, gələn olimpiyonlarında 2 dənə qızıl medal cüdodan gətirərəm.
Öz məktəbinizi açmağa imkanlarınız varmı?
1600 manat alıram, mənə belə besedir. Mən çox pul dalında qaçan deyiləm. Ancaq mənim pulum olsaydı, mən o pulu qalar idmançılara, uşaqların üçün də işləyirəm, mən gəlirəm. Bu, ofisial mənə federasiya dəvət etmişdə, bu olsa hər şey göz qabanda olacaq. İlk olimpiya çempionu kimi tarixə öz adımı yazmışamsa, mənim öz məktəbim olsa, mən çox yaxşı nəticə göstərirəm, inşallah yaxşı geçirəm.
Bunu Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynov deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölülərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçməzdən əvvəl Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavabları əvvəlcə diqqətinizə çatdırım. Sualı xatırladım. Binəqədidə 16 mərtəbəli evdə yanğından sonra yəqin ki, kimlərsə tutulacaq. Bəs vəzifəlilər arasından istefa verən olacaqmı, işdən çıxarılan olacaqmı? Babək Əsgərov yazır, ola bilsin ki, kimsə işdən azad olunacaq, bir müddətdən sonra başqa vəzifəyə qoyacaqlar. Elşən Bəşirov yazır, Azərbaycan xalqı qalxmasa kimsə istefa verməyəcək, əksinə şərəf ordeni paylanacaq. Səidə yazır, balıq həmişə başdan iylənib. Amma bizdə həmişə balığın quyruğunu əziblər. Dediyim kimi, bu dəfə də quyruqdan yapışıb cəzalandıracaqlar. Elmar İskəndərov yazır, olan fəhlələrə olacaq, atacaqlar onların üstünə. Pərvin Səfərov yazır, 1-2 yetim yesirdən tutub basacaqlar içəri. Əsas səbəbkarlar yenə də öz işində olacaq, güya ki, günahkarlar cəzalandırıldı. Fəhmin Alxaslı yazır, işdən azad edilən deyəndə, əgər kimdə vicdan hissi, o öz yerini, vəzifəsini tərk eləməlidir. Samirə Cabbarova yazır, üzrükləri çəkən fəhlələr tutulacaq, binanın sağ solunu süpürən süpürgəçi də işdən çıxarılacaq, narahat olmayın. Murad Əli yazır, bizdə istifaya göndərilmək, işdən azad olunmaq elə bir anlam yoxdur. Mr. Papa yazır, Kəmaləddin digərlər istifa verməlidirlər ən azından. Vüsal Məmmədov yazır, günahkar orada yaşayanlardır, əgər orada yaşamasaydılar yanğında heç kəs olmazdı, məncə son qərar belə olacaq. Mənsur Mustafayev yazır, olan oldu, artıq heç nə dəyişməyəcək, əziyyət çəkənlərə, ölənlərə yazıq oldu və salam. Elnur Mütəllimov yazır, böyük adamlara heç nə olmayacaq, cıqqılı adamlardan bir ikisini tutacaqlar. Elşən ağalar yazır, istifa və ya işdən uzaqlaşdırılacaq, uzaqlaşdırılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləni olmayacaq heç vaxt. Lilac, Lilac yazır, Allah görür, bunu törədənlər cəhənnəmdə yanarlar. Səxavət Babayev yazır ki, onlar bir-birinin ayağını basmaz. Ramilə Rüstəmova hesab edilir ki, istifa sözü bizim millətə yaraşan söz deyil. İstifa verə biləcək hünər hələ formalaşmayıb. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Makedoniyada baş verənlərə keçirik. Makedoniyanın baş naziri öz tərəfdarları qarşısında çıxış eləyir. Deyir ki, heç vaxt istifa verməyəcək, müxalifətə güzəşdə getməyəcək. Bir sıra beynəlxalq müşahidəçilər Makedoniyada baş verənlərin rəngli inqilab ola biləcəyindən danışırlar. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə bugün çıxış eləyərək deyib ki, Makedoniyada baş verənlər kənardan idarə olunur, özdə kobud şəkildə.
Mayın 19-da Makedoniyanın baş naziri Nikola Gruyevski paytaxt Skopyədə tərəfdaşları qarşısında çıxış eləyib, deyib ki, istifa verməyəcək və müxalifətə güzəştə getməyəcək. 9 ildir ki, hakimiyyətdə olan baş naziri və onun ətrafını korrupsiyada və saxtakarlıqda ittiham eləyib. 44 yaşlı baş nazir isə deyir ki, apponentləri ölkədə siyasi azlıqların diktaturasını bərqərar etmə niyyətindədir. Onlar düşünürlər ki, saxtalaşdırılmış materiallarla yalan yaya biləcəklər və bizi quldurlarla qorxuda biləcəklər. Amma buna nail ola bilməyəcək. Deyə başnazir mayın 18-də hökumət yönümlü mitinqdə 10 minlərlə insanın qarşısında deyib. Başnazir bildirib ki, hökumətin işində bəzi səhvlər olub, amma onlar bunu tezliklə düzəldiblər. Qərb xəbər agentlikləri yazırlar ki, hökumət yönümlü aksiya iştirakçılarını ölkənin hər tərəfindən təşkil edib gətiriblər. Bu mitinqdən bir gün əvvəl isə minlərlə müxalifət təmsilçisi küçəyə çıxmışdı. Makedoniyada etirazlar bir neçə həftədir ki, davam edir. Yüzlərlə müxalifət fəalı paytaxtda hökumət binasının qarşısında çadır qurub 9 ildir ki, hakimiyyətdə olan baş nazirin istifasını tələb edirlər. Makedoniyada siyasi böhran keçən ilki seçkilərdən sonra başlayıb. Müxalifət deyilir ki, seçkilər saxta keçirilib. Bugünlərdə müxalifətin aparıcı simalarından biri Sosial Demokrat Birliyinin lideri Zoran Zaev hakimiyyəti vətəndaşları qanunsuz olaraq güdməkdə seçki komissiyaları və jurnalistləri ələ almaqda ittiham edib. Siyasi qarşıdurma iqtisadi problemlər də yaradıb. Son bir ildə işsizlik 27% təşkil edib. Müşahidəçilərin fikrincə, Makedoniya Avropa Birliyinə qəbul olunsaydı, bu məsələ həllini tapmış olardı. Makedoniyanın Avropa Birliyinə qəbulu məsələsi 2005-ci ildən müzakirə olunur. İndiki iqtidar bu ilin aprelində Rusiya ilə enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı saziş imzalayıb. Bu əməkdaşlığa Macaristan, Yunanistan, Serbiya və Türkiyə də daxildir. Məsələnin mahiyyəti Cənub axını layihəsini əvəz edəcək Türk axının qaz ötürücüsünün tikintisidir. Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra Avropa Birliyi Cənub axını layihəsindən imtina etmişdi. Belə görünür ki, Makedoniya Avropa Birliyinə bir dəfəli yarxa çevirib. Etirazların bir səbəbi kimi də bu amil göstərilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Makedoniyadakı böhranın xaricdən təşkil olunduğunu deyib. Nümayişlərə daha bir səbəb kimi etniklər arası gərginliyin artması göstərilir. Bu ay Kumanova şəhərində Albanlarla polis arasında baş verən toqquşmada 22 mülki 8 polis nəfəri həlak olub. Başnazir Gruyevski bildirib ki, Kumanovadakı qarşı durmanı xüsusi təhlükəli terror qrupu törədib. Etnik albanlar Makedoniyanın təqribən 30%-ni təşkil edir. Mayın 18-də paytaxtdan müxalifətlə iqtidar son 5 gündə növbəti dəfə danışıqlar aparmağa cəhd ediblər, nəticə olmayıb. Danışıqları Avropa Birliyi və ABŞ rəsmlərinin iştirakı ilə keçiriblər.
Makedoniyada son vəziyyətdən reportajı dinlədiniz. İndi isə Qərb mediasının icmalına keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
bir tane karnı kurulayım. Bu mədəni canlı da yüz tarafa alacağım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünen gəyizden. Yanacağın kıymet başına çalsınlar.
Həftə içi her akşam saat 8'də Azadlıq Live'da.
İndi isə Qərb mediasının icmalına keçirik. Eurasia.net.org saytı birinci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıda tətbiq olunan qadağalara daha birinin əlavə olunduğunu yazır. Belə ki, yeri sakinlərin içəri şəhərdə foto çəkməsi qadağan olunub, bunu sayt yazır. Əslində, rəsmi olaraq foto çəkilişə qadağa yoxdur, ancaq naməlum səbəblərdən polis və təhlükəsizlik işçiləri yerlilərin foto çəkməsinə mani olur. Ancaq deyəsən bu yazılmamış qayda turistlərə aid deyil. Turistlərə icazə verilir, ancaq vətəndaşlar içəri şəhər rəhbərliyindən icazə almalıdır. Özünü vüqar kimi təqdim edən təhlükəsizlik işçisi belə deyib. İnternetdə yerləşdirilən qaydalara görə fərdlər və ərazidəki abidələrin həvəskar çəkilişi üçün icazəyə ehtiyac yoxdur. Yazı müəllifi rəsmilərdən açıqlama ala bilməyib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası üzvləri ilə də əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Deputat Zahid Oruc bu məsələdən təəccübləndiyini deyib və araşdırmağa söz verib. Mayın 19-da müəllif Zahid Oruc'la yenidən əlaqə saxlayıb, o hələ yeni informasiya ala bilmədiyini söyləyib. Bəzi tənqidçilər dərhal hökumətin bu addımını əhalini tam nəzarətə götürmək cəhdi ilə izah edib, belə ki, hökumət Azərbaycanın dünyadakı imicini nəzarətdə saxlamağa çalışır. Bir nəfərsə çıxış yolu tapıb, polislərlə ingiliscə danışır. Dəfələrlə turist kimi şəkillər çəkmişəm, təhlükəsizlik əməkdaşlarının heç biri ingiliscə bilmir, ona görə də ürəyin nə istəyir de. Həmin şəxs adını açıqlamaqdan imtina edib. Bunu Eurasia.net.org saytı yazır. İslam dövləti yaraqlarının isə maliyyə mənbələri düşünüldüyündən güclüdür. Bunu New York Times qəzeti yazır. İslam dövlətinin indiki xərclərini qarşılamaq üçün yetərli gəliri və sərvəti var. Hava zərbələrinin neftin qiymətinin düşməsinin qrupa mənfi təsir göstərəcəyinə dair gözləntilər vardı. RAND qeyri-kommersiya təşkilatının təhlilçiləri bunun belə olmadığını üzə çıxarıblar. Bunu Sara Almuxtar yazır. Yazda qeyd olunur ki, İslam dövləti təşkilatının gündəlik qarət və vergilərdən 1 milyon dollar gəliri var. Hökumət işçiləri 50% vergi verirlər. Şirkətlər kontraktlar gəlirlərdən 20% dək vergi ödəməli olurlar. Banklar və neft kimi gəlir mənbələri kəsilsə belə, İslam dövləti təşkilatının vergini gəlirlərinin əsas hissəsinə, bu vergiləri öz gəlirlərinin əsas hissəsinə çevirə biliblər. Bunu New York Times qəzeti yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cəlilabadda Qarabağ veteranı özünü niyə yandırdı? Ümumiyyətlə, Qarabağ veteranları arasında, Qarabağ qaziləri arasında ölüm halları niyə belə yüksəkdir? Hətta deyilənə görə ölkə üzrə orta göstəricidən 50 yaşa qədər ölüm hallarının sayını götürəndə Qarabağ qaziləri arasında bu ölüm 20 dəfə çoxdur. Bunun səbəbləri nədir? Vətən müharibəsi əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firuddin Məmmədovla söhbətə qulaq asaq.
Rayonda bir neçə nəfər adamlar tərəfindən döyülübdür. Bir müddət bundan qabaq. O da döyülməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğuna və rayon polis idarəsindən dəfələrcə müraciət edibdir. Dəfələrcə müraciət etməsinə baxmayaraq, rayon prokurorluğu və polis idarəsi onun şikayətini təmin etmir, onun şikayətinə baxmıyor. Onu döyən insanların cəzalandırılması ilə bağlı nəinki heç bir iş görmür və əksinə onların gözün üstə qaşın var da demişler. Bir yerden bu tərəfdən rüşvət alaraq onları azad saxlayıblar. Onlar da növbəti dəfə buna sataşıblar, bunu döyməyə gətiriblər. Hətta deyəsən vurublar da növbəti dəfə sırağa gəlir. O da təhqir ediblər, yani aşağılayıblar ki, görsən biz səni döyərik də, heç nə deyə bilməzsən, nə tərk eləyə bilmədik. Aşağılayıcı sözlər, yani rayon polis idarəsinin və prokurorluğun onlara olan havadarlığına arxalanaraq bunu belə təhqir ediblər, yenidən alçaltmağa çalışıblar. Nəticədə o da gedib yenidən prokuraturada polis şöbəsində şikayət eləmək deyib. Çox təhdilib ki, qəbula düşsün, öz şikayətini rəhbərlikdən kiməsə bildirsin, heç qəbul belə eləmiblər. Bunun şikayətinə çox laqeyd, çox yöndəmsiz yanaşıblar. Nəticədə o da öz hisslərini, öz etirafını, təbii ki, müharibədə olmuş insandır, o psixoloji cəhətdən son dərəcə ağır duruma düşür və özünü benzin çökərək yandırıqdır. Və ağır yaralıydı, biraz bundan qabaq vəfat etdiyi xəbərini aldıq. Allah rəhmət eləsin. Biz hesab edirik ki, onu o ərdə çatdıran insanlar mütləq cəzalandırılmalıdır və cəzalandırılacaqdır. Və onu da ərdə çatdıran insanlar artıqdır. Yəni o hərbi rayon prokurorluğu və rayon polis idarəsi. Bunlardan mütləq cəzalandırılmalıdır. Yoxsa bu özünü yandırmalıdır. Bir neçə gün ondan qabaq Cəlilabadda bir müharibə, bir qazi də özünü açaraq intihar eləmişdir. Deməli ki, Cəlilabad şəhərində müharibələrlə, qazilərlə bağlı bir problem mövcuddur. Bir laqeydlik, bir diqqətsizlik mövcuddur. Bunların şikayətinə, hətta bunların konkret şikayətinə də baxılması yoxdur. Və ona görə həftədə Cəlilabadda iki intihar hadisəsi ilə bağlı biz gidirək isə ən yüksək səviyyədə, prezidentimiz, Ali Başkomandanımız səviyyəsində olmasını gözləyirik və biz məsələnin diqqətimizdə saxlayırıq.
O özünü asan nə üstündə bilmədiniz, o nə məsələ idi?
O da elə borcuz xərci olub, dolana bilməyib, sosial problemləri çox olub, yaşaya bilməyib. Yəni dolanışığı onu pensiyası filanı təmin eləmir, mağazinlərə ərzaq borcu filanı qadı var imiş. Sosial problemlərin girdabında dözə bilməyib, özünə qəst edilmişdir. O qədər sıxıntı olur, o qədər evdə ailəsi, uşağının yanında bu insan üzü qarı olur, hər gün, hər axşam evin problemi, uşaq xəstə olur, xəstənin uşağı həkimə apara bilmir, ailəsi xəstələnir, onu valideynləşdirir. İnsan o halda olan əlillər heç özünü fikirləşmir. Bizim müharibə əlləri arasında məqə vəfat eləmək halı kütləvi hal alıbdır. 40-45 yaşında, 50 yaşına qədər ölən Qarabağ əllərin sayı 50 yaşına qədər ölən digər vətəndaşların sayından 20 qat çoxdur. Bu da onlar xəbər verir ki, bunların müalicə problemləri çox ciddidir. Və buna görə də biz səfərlərcə təklif eləmişik ki, müharibələrin ali üzvləri və özlərin sağlamlığı dövlət tərəfindən sığortalansın, sığortalı müalicə sistemine keçilsin. Çünki əlillər nə özlərinin, ali üzvlərinin müalicəsi ilə məşğul ola biləcək qazançları və gəlirləri yoxdur. Azərbaycanda da həkimlər maşallah dərmanları, yazdıqları dərmanların qiymətini bildiyi, müalicənin qiymətini bildiyimizə görə bu dəqiqə əlillərin ən böyük problem odur. Dünən də bir Qarabağ qazisi müalicəsizlikdən vəfat elədi. Onun da evi başını çürdü. Dəfələrcə evimi düzəldim deyə Gəncə şəhərində dəfələrcə icra başçısına müraciət elədi. Konkret ev qəza şəraitində olduğu, uçduğu barədə bütün komissiya, fövqəladə komissiyanın aktı olduğu halda belə ona heç bir şey olunmadı. Axır ki, elə dədə yazıq öldü, getdi.
Bunu Firuddin Məmmədov deyir, Vətən Müharibəsi Əlləri İctimai Birliyinin sədri. Xatırladaq ki, mayın 19-da Cəlilabad rayon polis idarəsi qarşısında keçmiş Qarabağ döyüşçüsü Mirtahir Müsəlov özünü yandırdı və mayın 20-sində o Bakıda xəstəxanada dünyasını dəyişdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi də yerli medianın icmalına keçirik. Bakıda yanğın həbslərdən diqqəti yayındırıb, ancaq bunlar kreditlərlə bağlı sahibkarların həbsi yenə qüvvədədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, oliqarx geçişində adı keçən ən iri sahibkarlardan biri Avesta konserninin rəhbəri olan Hacı İbrahim Nehrəmli mayın 13-də istintaqla razılaşma əldə edə bilmişdi. Buna görə də ona saxlanılan digər sahibkarlardan fərqli münasibət göstəriblər. Dindirmədən sonra azad eləyiblər. Bunu qəzet yazır. İş adamı sərbəst buraxılandan sonra mətbuata açıqlama verərək Beynəlxalq Bankdan götürdüyü kredit borçlarını mayın 19-na qədər geri qaytarmaq öhdəliyi götürdüyünü açıqlamışdı. Belə görünürdü ki, Hacı İbrahim Nehrə Beynəlxalq Bankdan aldığı 78 milyonluq krediti geri qaytarmaq niyyətindədir. Məlumata görə bundan sonra Hacı İbrahim Nehrəmli ölkədən gizli yolla çıxmaq istəyib, o Gəncə havalimanına gedərək yaxın dostunun özəl təyyarəsi ilə Türkiyəyə uçmaq istəyib, lakin təyyarəyə son anda uçuş icazəsi verilməyib. Təyyarədən düşürülən Avesta konserninin prezidentini Gəncədən birbaşa Bakıya gətiriblər. Hacı İbrahim Nehrəmlinin barəsində məhkəmənin həbs qərarı verəcəyi gözlənilir. Bunu Yeni Müsavat yazır. Mayın 20-sində yerli medianın başlıca mövzusu isə bir gün öncə paytaxtda baş verən yanğındır. Bizim Yol qəzeti yazır. Sakinlərin bir qisminin evləri bankda girovdaymış, bəziləri də toya hazırlaşırmış. Kredit götürərək ailə həyatı qurmaq istəyən şəxslərin evləri gözlərinin qarşısında yanıb kül oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və nəhayət sonda Azadlıq Life-a gələn sualına, əsas suala gələn cavablardan oxuyun. Facebookda gələn cavablar. Sualı xatırladım ki, Binəqədidə 16 mərtəbəli evin yanmasından sonra yəqin ki, bir sıra günahkarlar tapılıb, hətta həbs atılacaq, bəs rəsmi vəzifələr arasından istifaya gedən olacaqmı? Ramil Bayramlı yazır ki, olan millət oldu, heç kim işdən çıxarılmayacaq. Ümid Səfərov yazır, Fövqəladə Hallar Naziri əvvəlcə istifaya göndərilməli, sonra isə tutulmalıdır. Çünki o bu təhlükəyə göz yumub. İllərlə Bakıdakı bütün binalardan, obyektlərdən bir-bir xəbər var. Onun icazəsi olmadan heç bir binaya qaz verilmir. Bütün Bakının qubqadan üzdənməsini necə görməyə bilər ki, yəqin Hacıbala üz vurub deyib toxunmasın, göz yumsun. Fuad Bədirxanov yazır, əgər bu penoplas örtük Azərbaycanda istehsal olursa, deməli bu fabrik məmurlardan kiməsə məxsusdur. Yox, əgər xaricdən alıb gətirirlərsə, yenə də hansısa məmur qazanc məqsədi ilə gətirib bu milləti qırsın. Bu malı gətirən və ya istehsal edən adam özü bu işə məsuldur. Elçin Məcidli yazır, həmiş olduğu kimi icraçı həbs olunacaq, əsas sifarişçi isə azadlıqda və vəzifədə qalacaq. Bakıda 800 bina həmin üzlüklədir. Hər hansı bir böyük qurumun icazəsi olmadan onu həyata keçirmək mümkün olmazdır. Həmin qurum, həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Elvin Məcidli yazır, Azərbaycanda toxunulmaz şəxslər var, onlar bütün ölkəni məhv etsələr də onlara heç kim heç nə deməz. İsa İbrahimli yazır, gözdən pərdə asırlar. Zaur Əhməd yazır ki, yox, deyəcəklər ermənilər eləyib. Füqar Həsən yazır, olsa-olsa kiçik məmurlar ola bilər, cəzalananlar. Kainat Məmmədli yazır, gözdən pərdə asmaq üçün bəlkə ancaq əsl günahkarların tutulacağına inanmıram. Bəhruz Səmədov hesab eləyir ki, yalnız bir hissəsi ən yaxşı aldı. Meriyadan heç kim. Elçin Nəbiyev yazır, bu mümkün deyil, kiminsə istifası. Anar Məsimov yazır, Məsimov Borçalı yazır, Bakı Meri Fövqəladə Hallar Naziri istifa verərdi normal ölkələrdə. Ruzi qiyaslı yazır, tutulsa avtomatik çıxarılacaqdır, içəridə olub müdür olası deyil ki. Nigar Kərimova yazır, inanın ki, peşəkar xilas etmə komandası olsaydı, heç o 16 ölü olmazdı. Canlı şahidi olmasam da əminəm ki, orada xilas etmə işi zəif və ləng olub. Nana Hüseynli yazır, nə azad edilər ki, siz nəydə ədalətdən danışırsınız? Günahsız körpə öldü. Hansı ədalətdən danışırsınız? Yunis İbrahimli yazır, can bu qədər ucuzdur. Günah bizdədir, səhv etmişik. Elə bu, mənim əsəbdən əlim qolum titriyir. Məlikov Vaqif yazır, çox ürəyinizi sıxmayın, Eurovision'da hökumətimiz bu il qalib gələr, ağrı acılarımızı unutdurar. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.